Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pada malam Selasa ini, yang insyaAllah malam 25 atau malam 26 Rajab 1437 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk mengkaji tentang adab, tentang etika, tentang perilaku seorang muslim dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dan dalam bergaul dengan manusia. Pada kesempatan sebelumnya kita telah memasuki bab al-ayyab. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, bab 152, babun al-ayyab, bab tentang orang yang suka mencela. Ada memang orang yang komentarnya selalu sumbang, yang lisannya seakan-akan tidak bisa memuji seseorang. Udah menjadi kebiasaan dia. Bahkan mungkin ada orang merasa tidak nyaman bila lisannya tidak mencela orang lain. Kita sudah mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya menjaga lisan. Tidak berkata kecuali yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menghubungkan antara lisan dengan keimanan seseorang. Beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik nih. Ngomong yang baik. Kalau enggak, diam. Engkau lebih selamat tatkala menjaga lisanmu tidak berbicara. Apalagi kalau pembicaraan itu jelas-jelas mencela orang lain. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian di bab al-ayyab ini, Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa athar dari Ali bin Abi Thalib, ya, tentang bagaimana seorang muslim tidak gampang menyebarkan suatu berita. Apalagi di masa yang penuh fitnah. Kadangkala ini ada orang-orang yang suka merekam. Omongan orang direkam. Lalu dia sebarin. Dia mengatakan, bukan aneh yang ngomong, fulan yang ngomong. Baik, engkau ikut menyebarkan hal itu. Dan kau tahu omongan yang dia omongkan itu seharusnya tidak disebarkan. Tidak semua yang kita simak itu kita bicarakan, kita sampaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman ayu haditha bi kulli ma sami'." Kata Rasulullah SAW, cukup sebagai dosa bagi seorang mukmin itu ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar tanpa dia melihat manfaat dan maslahat apa yang akan dia sampaikan. Maka kita pun harus berhati-hati berbicara. kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Jangan-jangan kita berbicara dengan ember yang semuanya dia masuk kemudian dia tuangkan. Jangan-jangan yang kita ajak bicara gak bisa memahami yang apa yang kita ucapkan. Apalagi kalau ini orang ternyata ayyab yang memang suka mencela. Kalau melihat kebaikan dia tutupin, melihat keburukan dia sebarin. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan dua buah hadis yang belum kita baca. Kita akan baca pada kesempatan kali ini. Qala akhbarana Al-Fadl ibn Muqatil. Qala haddathani Yazid ibn Abi Hakim anil Hakam. Qala sami'tu Ikrimah yaqulu. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl ibn Muqatil. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yazid ibn Abi Hakim dari Hakam. Dia berkata, aku mendengar Ikrimah. Ikrimah Maula bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Yaqul, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman. Ibnu Abbasin au ibnu ammih. Kata Ikrimah mengatakan, aku tidak tahu siapa yang membuatkan makanan menjamu saudaranya yang lain, temannya yang lain. Ibnu Abbas yang bikin tuam atau ibnu ammi atau anak pamannya. Dalam beberapa riwayat ibnu ammi ini ibnu Umar maksudnya. Siapa yang membuatkan makanan yang menjamu itu aku enggak tahu. Salah satu dari dua orang. Fabainal jariyatu ta'malu baina aydihim. Ketika budak perempuan lagi bekerja di sekitar mereka, mungkin lagi nyuguhin makanan, lagi menata makanan, lagi bawain makanan ya, di depan nih orang-orang yang sedang menunggu dan menanti untuk menyantap makanan. Idh qala ahaduhum laha ya zaniyah. Tahu-tahu salah seorang di antara mereka mengatakan kepada ni budak yang lagi ya yang lagi nyiapin makanan lagi bekerja, dipanggil ya zania, wahai pelacur, memanggil seorang budak wahai pelacur. Faqala mah, kemudian Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang memanggil budak perempuan itu dengan pezina, pelacur. Kita tahu di dalam Islam hukum orang yang menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi bahwa fulana berzina, maka ini orang yang menuduh akan dipecut sebanyak 80 kali dera. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nur, Allah mengatakan, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun alim walahum azabun azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menuduh seorang wanita muslimah yang dia wanita merdeka dengan tuduhan berzina, maka dia akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih. Di dunia dipecut 80 kali. Itu kalau orang itu merdeka yang dituduh. Tapi kalau yang dituduh berzina seorang budak, maka beda hukumnya. Maka di sini Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan, in lam tahuddaka fid dunya tahudduka fil akhir. Ini budak, walaupun dia di dunia tidak bisa menderamu karena ucapanmu itu, maka di akhirat kerak engkau akan mendapatkan had nanti. akan mendapatkan sanksi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis itu mewanti-wanti agar jangan sampai seorang memudah-mudahkan penuduhan berzina kepada budak-budak mereka. Kalau tidak di akhirat nanti itu ada hukumnya. Lalu orang ini yang ditegur mengatakan, "Afara'aita in kana kadzab?" Gimana menurutmu kalau yang aku ucapkan itu benar? Dia itu memang pezina, umumnya gitu tuh. Dia punya bukti yang bisa dia datangkan untuk menjadi penguat apa yang dia tuduhkan. Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, atau Ibnu Umar mengatakan, "Innallaha la yuhibbul fahish al mutafahish." Sesungguhnya Allah, oke, kalau yang kau katakan benar. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang fahish, yang kotor ucapannya. Mutafahish, yang dibuat-buat, kadang-kala ngomongnya jadi ngomong yang vulgar. Para jemaah, kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Al-Quranul Karim, cara berbicara, cara menyebutkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan, dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kesucian. Seorang muslim seharusnya mengikuti hal itu. Dan apa gunanya tatkala engkau mengatakan, "Ya zaniyah," wahai pezina, kepada pezina umpamanya. Seharusnya seorang muslim thayyib, dia baik, dia seperti minyak wangi yang senantiasa menyebarkan aroma yang indah, sehingga masyarakat tahu ini muslim nih. Dari mana yang tahu dia muslim? Allah, ngomongnya bagus. Senyumnya indah. Menghargai orang lain. Menghormati yang lebih tua. Menyayangi yang muda. Yang dia bicarakan selalu yang bermanfaat. Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan, "Innallaha la yuhibbu." Sesungguhnya Allah tidak suka. Dan ini disebutkan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas alladhi qala innallaha la yuhibbul fahisha mutafahish, kata Ikrimah yang ngomong sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang fahish, yang ucapannya kotor, atau yang ya berusaha dia berucap ucapan yang tidak pantas, Allah itu enggak suka. Para jemaah, kalau Allah enggak suka, kalau Allah benci, masa kita masih mau melakukan? Maka hati-hati yang suka mencela orang lain. Akan ada hisab pada hari kiamat. Apalagi yang kau tuduh itu ternyata enggak benar. Khususnya berhubungan dengan zina. Kita jangan mudah-mudah menuduh orang lain pezina. Mungkin gayanya gaya pezina. Tapi kita kalau menuduh dia berzina, kita harus mendatangkan 4 saksi yang melihat perzinaan itu. Kalau tidak, kita akan dihukum. Kadangkala memanggil seseorang dengan ucapan anak haram. Wahai anak haram. Subhanallah. Kau tahu tuh ibunya berzina. Kau sebenarnya menuduh bapak atau ibunya berzina. Dengan ucapan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, "Haddathana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddathana Muhammad ibn Sabiq. Qala haddathana Israel. Anil A'mash, an Ibrahim, an Alqamah." Ini A'mash meriwayatkan dari Ibrahim, Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah, an Abdullah. Dari Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi yang memiliki banyak keutamaan. Yang Jarir bin Abdullah mengatakan, "Ketika aku masuk Islam, aku kira Abdullah bin Mas'ud itu keluarganya Nabi. Karena dari seringnya itu Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahnya Rasulullah SAW." Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Anin Nabi SAW," dari Nabi Muhammad SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an." Afwan. "Laisal mu'min bit-ta'an ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. Seorang mukmin, ingat nih, dikatakan iman. Nabi SAW mengatakan mukmin tuh gak suka ini, gak suka itu, gak itu. Berarti kalau suka itu diragukan keimanannya. Rasul di hadis ini SAW mengatakan seorang mukmin itu ta'an, gak suka mencela orang. La'an, dia bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, ngomongnya enggak kotor. Walal badhi, tindakannya juga tidak kotor. Itu mukmin. Maka ma'asyiral ikhwah, pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak, dan kaum muslimin semuanya, ada hubungan erat antara iman dengan akhlak dan perilaku. Ada hubungan yang sangat kuat, sangat menentukan sekali, antara iman dengan akhlak dan perilaku seseorang. Ketika seorang muslim mengaku beriman, apalagi ini yang ngaku udah belajar, udah banyak hadisnya, udah banyak ayatnya, bahkan menyampaikan agama Allah, tapi ternyata di akhlak dia, di cara ngomong dia buruk, hati-hati di keimanannya ada sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Di antara akhlak yang mulia adalah lisannya dijaga. Maka kalau kau udah ngaji, udah belajar Islam, udah ngerti sunnah, udah sering duduk di majelis-majelis ilmu, tapi ngomongnya masih gak benar, maka seharusnya kau mengkoreksi. Jangan-jangan ilmu yang kau dapatkan menjadi balak dan petaka buat dirimu. Ibunda Sufyan Tsauri, ketika mengutus anaknya belajar, dia pesan sama anaknya, nah kau belajar nih sama 10 dirham nih, kau belajar 10 hadis. Nanti kau udah belajar tuh hadis, kau lihat ada perubahan enggak di perilakumu? Gaya ngomongmu, gaya dudukmu. Kalau ada, teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau enggak ada, berhenti kau. Jangan-jangan ilmu yang kau belajar itu jadi balak buat kau nantinya. Karena salah niat belajar. Salah niat datang ke kajian. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim harus berusaha memperhatikan hatinya. Kenapa dia datang ke majelis ilmu? Kenapa Anda bertahun-tahun belajar kok, tapi Anda tetap ngomongnya kasar? Ngomongnya kotor, mamanya. Tapi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, udah selesai ini berbicara tentang mencela, menghina, menjelekkan. Imam Bukhari melanjutkan di bab 153 dengan sebuah bab. Yang bab ini beradu dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tentang orang-orang yang mencela, bab selanjutnya adalah babun maja'a fit tamaduh. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan saling memuji. Memuji orang. Menyanjung seseorang. Memuliakan seseorang dengan ucapan-ucapan yang penuh penghargaan. Itu tuh diatur dalam Islam. Sebagaimana mencela enggak boleh, ternyata memuji pun ada batasan-batasan. Islam nih agama yang udah sempurna. Enggak butuh tambahan dari siapa-siapa. Yang butuh tuh orang yang enggak ngerti Islam belajar Islam. Kajilah tuh ilmu Islam. Insyaallah kau akan tahu bahwa semua kitab-kitab yang ada, yang ditulis oleh orang yang dianggap mereka baik dalam urusan keimanan, ibadah, muamalah sama orang, di Islam sebenarnya udah diatur. Cuma kitanya yang ngaku muslim gak pernah belajar. Sehingga kita melihat, oh kayaknya tuh ajaran itu benar ya. Semua ajaran yang benar ada di Islam. Semua ajaran yang baik ada di Islam. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, itu kan Kata orang, enggak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Nah, tapi Islam menantang semua agama. Allah subhanahu wa ta'ala menantang seluruh agama yang ada. Agar mereka bisa mendatangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran Al-Karim. Sejak 1450 tahun yang lalu, itu tantangan dari Allah sampai hari ini. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan itu. Ini bukan omong kosong. Kalau kita katakan, oh semua yang baik ada di Islam, nah benar. Buktinya, baca itu Quran. Dan kau tidak akan bisa menentangkan satu surat seperti Al-Quran Al-Karim. Islam menjelaskan at-tamaduh tentang bagaimana memuji. Kalau mencela enggak boleh, memuji gimana? Ada aturannya juga ternyata dalam Islam. Tidak sembarangan orang memuji. Karena pada hakikatnya aturan-aturan Islam itu untuk manusia sendiri. Allah tuh enggak dapat faedah apa-apa ketika kita beribadah, taat. Andai kata semua enggak ada yang beribadah, enggak ada urusan sama Allah. Enggak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Beliau mengatakan haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah, ad abihi Abi Bakrah, anna rajulan dhukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khairan. Ini hadis dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah. Ayahnya ini Abu Bakrah, dia disebut Abu Bakrah, bukan nama anaknya Bakrah. Bakrah itu kerekan ya, yang buat kalau di sumur tuh. Jadi ketika Taif itu sedang dikepung sama umat Islam, Abu Bakrah nih masuk Islam dengan turun dari kerekan itu, dia turun ke bawah lalu mengucapkan kesaksiannya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting. Wah, seorang yang menginginkan hidayah, dia harus datang mencari hidayah itu. Datangin tuh hidayah. Kadangkala ini masih ada orang, ketika azan dikumandangkan, diajak sama sahibnya ke masjid. Fulan, ya Allah, salat. Udah azan nih. Apa kata fulan? Wallah, kita orang belum dapat hidayah nih. Afwan. Itu yang ngajak ke masjid itu hidayah tuh. Kalau kau gak ambil gimana? Kapan kau mau dapat hidayah? Abu Bakar turun untuk jumpain Rasulullah SAW untuk bersaksi. Dicari tuh hidayah. Maka kita nih yang udah muslim, udah dengar kajian, kalau gitu modelnya, Ustaz anak kayak belum dapat hidayah, Ustaz, ya Allah datang kajian, datang ke majelis ilmu, dengerin tuh, mudah-mudahan dapat hidayah di situ. Tapi ada keinginan. Apa kata Abu Bakar? Dia menceritakan sebuah kejadian. Anna rajulan dhukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khairan. Lagi di majelis Nabi ini ada sebuah nama yang disebutin di sisi Nabi SAW. Nama seorang laki. Maka ketika nama ini disebut, ada orang lain yang memuji orang itu dengan kebaikan. Maka lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Waihaq qata'ta unuqa sahibika." Gak benar yang kau lakukan nih. Engkau dengan cara seperti itu telah memutus leher temanmu yang kau puji itu. Berulang kali Nabi ngingetin. Ini memuji. Mencela jelas, gak boleh. Tapi memuji pun ada aturannya. Engkau kalau puji temanmu kayak gitu, kau bunuh dia seakan-akan. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, umatnya, bagaimana cara memuji orang lain. Para jamaah, kita ini menghukumin orang itu dengan zahirnya. Kadangkala kita senang sama fulan, masya Allah. Kenapa ente senang sama fulan? Masya Allah. Suka ngisi kajian. Kajiannya bagus. Sholatnya bagus. Sedekahnya masya Allah. Anak-anak senang sama fulan tuh, baik tuh fulan tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala kita hendak memuji seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana ahadukum madihan la mahala, falyaqul ahsabu kadza wa kadza in kana yura annahu kadzalik, wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahad." Kata Rasulullah SAW, kalau kau memang harus memuji orang, memang harus kau puji itu orang, maka katakan, aku, dugaanku seperti itu. Dugaanku fulan kayak gini, 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 gini. Kalau memang dia melihat kayak gitu tuh. Tapi itu kan prasangka dia. Apalagi, kita tidak tahu apakah sholatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Apakah sedekahnya lillahi ta'ala, kita gak tahu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, katakan dugaanku kepada dia seperti itu. Wahasibullah. Dan Allah yang akan menghisab dia. Cukup Allah nanti yang bakal menghisab dia. Aku cuma lihat zahirnya doang itu tuh. Wala yuzaki Allah ada. Dan jangan sampai dia menyucikan seseorang atas nama Allah nih. Kayaknya ya dia tuh udah kayak gitu tuh. Memberikan rekomendasi atas kebaikan fulan, padahal Allah lebih tahu dengan kondisi fulan, dan dia tidak menyucikan seseorang atas Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyucikan diri sendiri. Kau tuh salah apa sebenarnya? Maka dalam kondisi kita memuji orang, maka kita ikutin nih sunnahnya. Ahsibuhu kadzalik fallahu hasibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahada. Dugaanku seperti itu. Tapi Allah yang lebih tahu dengan kondisi dia. Dan aku tidak akan memberikan ikrar pernyataan kepada seseorang untuk seseorang atas nama Allah SWT seakan-akan dia sudah orang paling baik. Enggak. Itu dalam urusan memuji seseorang. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Muhammad bin Sabah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sabah. Dia berkata, haddathana Ismail bin Zakaria. Dia berkata, haddathani Buraid bin Abdullah. Dari Abi Burdah. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari. Subhanallah. Salah seorang sahabat Nabi yang dipuji oleh Rasulullah SAW karena bacaan Qur'annya. Kampungnya Abu Musa itu kalau malam hari itu kedengaran dengung seperti dengungnya tawon mereka baca Al-Quranul Karim. Dari senangnya mereka membaca Al-Quranul Karim di malam hari ya, khususnya ketika sholat malam membacanya. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad, yang tidak mau dengan agama Allah, keluar dari agama Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah dan Allah cinta kepada mereka. Nabi menunjuk salah satu yang dimaksud dengan kaum ini adalah kaummu kaya Abu Musa al-Ash'ari. Kaummu wahai Abu Musa al-Ash'ari. Yang Allah datangkan kaum yang cinta kepada Allah, Allah dan cinta kepada mereka. Apa kata Abu Musa? Qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutri. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaktum atau qata'tum dhahra ar-rajul. Kata Abu Musa radhiyallahu taala anhu, suatu hari Nabi Muhammad SAW mendengar ada seorang sahabat yang memuji sahabat lain. Lalu mengagung-agungkan itra ini, ya pujian yang berlebihan. Kita kadang-kala ada orang yang memuji, kita ini enggak tahu sama dia tuh. Kita cuma zahirnya yang tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlaktum, kau hancurkan orang ini, kau putuskan punggung orang itu dengan kau puji-puji seperti. Kenapa? Para ulama menjelaskan tentang kenapa Rasulullah SAW mengarahkan orang yang memuji itu, ya tidak berlebihan, dan mengomong, mengucapkan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, supaya itu orang tidak GR. GR itu apa? Kalau nggak salah itu dari bahasa Jawa tuh, gede rumongso. Orang kalau dipuji itu kan, kata orang, topinya bisa nggak cukup. Kita kalau puji, dipuji, oh lihat, kayaknya nggak cukup tuh kopi, topinya jadi kesempitan karena dia merasa besar. Dan kita dengan memuji orang itu, kesian, kita hancurkan orang itu. Makanya kalau harus kau puji, kau katakan, ah sibuhu kadhalik, ah sibuhu kadhalik. Itu dugaanku. Yang aku tahu kayak gitu, Allah hasibu, Allah akan menghitung dia. Allah akan menghisab dia. Di sini orang yang dipuji akan sadar, iya. Dia melihat, aku terlihat di mata dia baik. Tapi Allah yang tahu dengan hakikat diriku. Maka ini agar kita membantu, atau saling membantu dalam menuju ke surga Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi penyebab kehancuran saudara kita dengan memuji-muji dia. Walaupun benar itu pujian, tapi kesian tuh orang. Ketika dia ujub bangga dengan, kesian tuh orang. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang muslim, kau dengan cara seperti ini, kau putuskan punggung orang itu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Imran ibn Muslim an Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna julusan 'inda Umar. Nih, ayahnya Ibrahim At-Taimi menjelaskan, suatu hari kita lagi duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. فأثر الرجل على رجل في وجهه فقال tahu-tahu tuh ada orang yang memuji orang lain di hadapannya langsung. Kalau mungkin pujian yang enggak ada orangnya aja bisa sampai membuat orang itu jadi GR nanti, jadi hancur, apalagi muji nih orang ada hadir di situ. Atau di sini fa'athara rajulun 'ala rajulin fi wajhihi, di hadapan Umar faqala aqarta ar-rajula aqaraka Allah. Engkau subhanallah, kau bunuh tu orang, semoga Allah membunuh, semoga Allah menghancurkan. Betul jemaah, ini Umar bin Khattab benar-benar faham dengan anjuran Rasulullah SAW bagaimana seharusnya seorang muslim memuji orang lain. Dan bagaimana Umar sebagai khalifah menjaga rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya ini jadi diazab oleh Allah gara-gara pujian saudaranya. Maka para jemaah, kita harus belajar kapan kita memuji dan bagaimana cara memuji. Ketika kita melihat, oh ini bahaya nih kalau dipuji nih orang, mungkin dia belum terbiasa dengan pujian ini itu. Karena ada orang-orang yang menanti pujian. Ditunggu tuh. Apalagi ini sekarang hidup di dunia maya. Kadang-kadang tuh banyak pujian-pujian. Hati-hati ketika harus pujian. Katakan dugaanku seperti itu. Wai memuji seorang ustadz di akun Facebooknya atau di laman Twitternya atau medsos lah. Kadang-kadang kita muji orang di situ tuh, hati-hati, jangan sampai kita membantu iblis menghancurkan saudara kita. Kalau harus muji, kata Nabi udah, ahsibuhu kadzalik, dugaan itu seperti itu, wallahu hasibu, tapi Allah yang akan menghisab dia nanti gimana dia sebenarnya. Itu seharusnya muslim. Ini adab sampai dalam memuji orang diatur sama Islam. Tujuan kita hidup ini jamaah adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas kita di kehidupan dunia ini dan masuk surga Allah SWT. Yang lainnya itu gampang. Yang lainnya cuma sarana. Tapi bagaimana kita menuju Allah SWT. Kemudian Di sini Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdullah Abdul Salam qala haddatsana Hafs an Ubaidillah an Zaid bin Aslam an Abibihi Aslam qala sami'tu Umar Aslam ni maula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bekas budaknya Umar bin Khattab. Dia mengatakan aku mendengar Umar berkata al-madhu dhabhun. Qala Muhammad, yakni idza qabila, yakni Imam Bukhari mengatakan, Umar mengatakan pujian itu adalah sembelihan. Orang dipuji itu kayak disembelih. Kata Imam Bukhari, kalau dia nerima tuh pujian itu, senang, bangga dengan pujian-pujian yang diberikan. Hati-hati. Umar mengatakan dhabhun, dhabah. Kayak disembelih tuh, orang yang memuji itu seperti menyembelih saudaranya. Yang memuji pun bahaya, dia akan bertanggung jawab di depan Allah SWT atas ucapan dia. Ma'asyiral ikhwah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, di sini kita memahami bagaimana cara bergaul dengan orang, cara memuji orang. Ya kalau kita udah tahu ya jaga diri. Benarnya orang baik ya udah tahu antum caranya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bab selanjutnya, bab 154. Jadi kalau bab sebelumnya ini adalah bab tentang hadis-hadis dalam asal-asal tentang masalah pujian atau sanjungan. Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari mengatakan babun man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab tentang hukum orang yang memuji orang lain, yang memuji temannya, kalau dia merasa nih atau dia tahu orang ini enggak akan sombong. Enggak akan GR tuh. Aku tahu tuh hidup sama dia tuh. Orangnya itu berusaha untuk menjaga diri. Apa hukumnya kalau seperti itu? Karena kondisi kejiwaan manusia beda-beda. Ada orang yang cepat sakit hati. Ada orang yang cepat marah. Ada orang yang susah memaafkan orang. Ada orang dipuji sedikit langsung seakan-akan berjalan tidak di atas bumi. Kakinya langsung naik tuh. Hal orang kayak gitu tuh bahaya. Maka di sini Bukhari menyebutkan ternyata boleh memuji dalam kondisi-kondisi tertentu. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddathani Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baiknya orang itu Abu Bakar. Masyaallah, ini Nabi memuji Abu Bakar, dan siapa enggak kenal sama Abu Bakar? Dialah yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal berdakwah. Ketika Nabi didustakan alaihi salatu wasallam oleh kaumnya, Abu Bakar hadir di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy, di situ Abu Bakar hadir membela Nabi alaihi salatu wasallam sampai dia jadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan negerinya, di situ hadir Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh Khadijah, di situ sudah hadir Abu Bakar menikahkan Rasulullah SAW dengan putrinya. Ketika Rasulullah SAW di masa-masa susah membutuhkan harta, di situ hadir Abu Bakar dengan hartanya. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, di situ hadir Abu Bakar melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Di sini Rasul memuji Abu Bakar. Maka pujian itu enggak masalah kalau orang itu aman, insyaallah pujian itu. Kemudian di sini disebutkan ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baiknya orang itu Umar tuh. Ah, orang yang baik itu Umar. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Man la ya'rifu Umar. Siapa yang tidak tahu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang tatkala Islam hina dina di kota Mekah, pemeluk-pemeluk Islam disiksa dan tidak bisa menunjukkan agamanya setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang masuk Islamnya Umar itu dikarenakan doanya Rasulullah SAW salah satunya. Umar masuk Islam. Islam jadi aziz. Islam jadi terhormat pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW memuji Umar dengan pujian yang banyak. Beliau pernah mengatakan, "Idza salaka asy-syaitanu, idza salaka Umar fajjad, salaka asy-syaitanu ghaira fajji Umar." Kalau setan tuh jalan, Umar jalan nih. Setan nih mau berpapasan dengan Umar. Umar enggak kelihatan sama setan. Setan mah kelihatan sama Umar. Setan tuh kalau lihat Umar cari jalan lain tuh, muter mungkin dia. Kalau cuma satu jalan di gang umpamanya, Umar jalan, setan mau lewat situ, setan tuh muter. Padahal Umar enggak kelihatan sama tuh setan. Itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul memuji Umar bin Khattab, ni'mar rajulu Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Sebaik-baiknya orang itu Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan orang-orang dari luar kota Madinah, mereka minta tenaga pengajar. Minta ustadznya yang dikirim untuk berdakwah tempat mereka untuk ngajarin Islam. Di sini kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus semua sahabatnya untuk berdakwah, tapi dipilih itu orang-orang yang memang punya apa istilahnya? Punya kemampuan untuk berdakwah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ab'atsanna ilaikum rajulan huwa aminu hadhihi ummah." Aku akan mengutus kepada kalian seorang laki yang dia adalah aminu hadhil ummah, orang yang amanat dari umat ini. Itu sahabat pada kepingin semua dengan pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aminu hadhil ummah. Orang yang paling amanat dari umat ini. Lalu siapa yang diutus? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi komandan perang di perang Yarmuk. Akhirnya dia menjadi komandan. Ketika Umar bin Khattab datang ke kota Palestina, Umar mau menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Supaya kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang pantas dipuji dan insyaallah enggak akan GR tuh orang. Tidak akan menyebabkan dia malas beribadah atau sombong dengan ibadahnya, enggak. Ketika Umar bin Khattab datang ke Masjidil Aqsa, dia ngomong, "Abu Ubaidah, aku mau ke rumahmu." Kata Abu Ubaidah, "Ngapain kau ke rumahku?" "Gak usah lah," kata dia. "Kau kalau ke rumahku cuma mau memeras air matamu di rumahku nanti. Enggak, aku mau ke rumah." Ya udah, dia ajak sama Abu Ubaidah ke rumahnya, ke tempat tinggalnya Abu Ubaidah. Masuk, dilihat di rumahnya Abu Ubaidah yang ada pedangnya, senjata perangnya, baju besinya ada di situ. Kemudian ada karung kecil isinya roti, potongan roti-roti yang kering. Sama mungkin ada wajan atau apa. Kata Umar bin Khattab, "Cuma ini barangmu?" "Ya iya," kata dia. Dia itu panglima perang yang menaklukkan Romawi pada waktu itu. Yang harta rampasan perangnya, subhanallah. Umar bin Khattab cuma bisa menangis melihat kondisi. Itu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ni'mar rajulu Usaid bin Khudair. Sebaik-baiknya orang itu Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair seorang sahabat dari kalangan Ansar. yang dia pernah satu hari baca Quran. Sa'd bin Khudair di rumahnya, di teras rumahnya dia baca Quran. Ketika dia baca Quran, anaknya lagi tidur di situ. Itu kudanya muter terus. Sampai takut Usaid bin Khudair nih keinjak tuh anaknya sama tuh kuda. Dia lagi sholat malam, lagi baca Quran. Maka dia berhenti. Ketika dia berhenti, dia lihat ternyata yang bikin kudanya itu muter-muter, itu seakan-akan ada lampu yang turun di atas rumahnya Usaid bin Khudair. Seakan awan-awan yang penuh dengan lampu-lampu. Maka berhenti Usaid takut. Besoknya laporan Usaid bin Khudair kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia lihat. Kata Rasulullah SAW, kalau kau terus baca Quran sampai subuh, itu orang-orang Madinah akan kelihatan dengan malaikat-malaikat yang sedang, itu malaikat-malaikat yang sedang menyimak bacaannya Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Usaid bin Khudair ini juga ya termasuk orang-orang yang awal menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah ketika beliau awal muhijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ni'mar rajul thabit ibn Qais ibn Shammas. Sebaik-baiknya lelaki itu, lelaki yang baik itu adalah Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas, dia sahabat Nabi yang suaranya lantang, khatibul ansar, ahli ceramahnya, oratornya orang-orang Ansar. Khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Itu Thabit bin Qais. Akhirnya dia menyembunyikan dirinya sampai ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takut suara dia itu lebih keras dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dia jangan-jangan gugur amalannya. Dia mengatakan, aku jadi penghuni neraka, aku termasuk penghuni neraka. Lihat tuh jemaah, orang-orang yang dipuji sama Rasulullah SAW ternyata memang orang-orang yang insya Allah selamat tuh. Gak jadi sombong atau ujub dia berbangga diri dengan pujian yang dia terimanya. Enggak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ni'mar rajulu Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Siapa dia? Dia sahabat Nabi yang membunuh Abu Jahal. Ketika perang Badar, Abdurrahman bin Auf nih lagi di barisan, dilihat di kanan kirinya anak-anak muda semua. Lihat tuh anak muda, kiri anak muda. Ternyata anak muda itu salah satunya adalah Amr, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Am, mana itu Abu Jahal sih? Kata Abdurrahman, ada apa yang dia sama Abu Jahal? Apa kata Mu'ad bin Amr bin Jamuh? Sami'tu bi annahu kana yu'dhin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu bi annahu kana yasubbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Aku dengar dia itu suka mencela Rasulullah SAW di Makkah. Wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajalu min. Wahai pamanku, andai kata aku melihat tu orang yang namanya Abu Jahal, maka badanku tidak akan berpisah dengan badannya sampai gugur yang paling cepat mati di antara kita. Yang di sebelah juga sama, namanya Mu'ad, Mu'ad bin Afra atau siapa. Tanya seperti itu. Ketika awal peperangan lewat, lewat tuh Abu Jahal. Maka Abdurrahman bin Auf, hadza sahibukum. Ni yang kalian cari, ni Abu Jahal. Maka larilah ni Mu'ad ibn Amr, lari sama temannya itu dibantai itu Abu Jahal dan mati. Ketika mati mereka datang menyumpahi Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW. Ini musuh Allah, ini Abu Jahal. Hey, kita lihat ini pujian Rasul kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ni'mar rajulu Mu'ad bin Jabal. Orang yang baik itu Mu'adz bin Jabal. Siapa yang gak tahu dengan Mu'adz bin Jabal? Yang mendapatkan ilmu-ilmu khusus dari Rasulullah SAW. Yang naik keledai bersama Nabi dibonceng sama Rasulullah SAW. Yang diutus sama Rasulullah SAW ke Yaman. Untuk berdakwah kepada Tauhid. Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah SAW berpesan, ya Mu'adz. Mungkin kau nanti balik. Kau akan lewat masjidku dengan kuburanku. Dan betul. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pulang dari Yaman. Dia tidak berjumpa lagi dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika memberikan pujian, memang mereka orang-orang yang aman dengan pujian itu, jemaah. Sedangkan kita, banyak di antara kita kalau dipuji lupa akhirnya. Maka tolonglah kita ini saling membantu sesama muslim memberikan pujian. Siapa yang berhak dipuji? Mungkin dia berhak dipuji atas kebaikan. Tapi jangan sampai kebaikan dia itu jadi hilang ketika dia dipuji. Dia bilang sholat malamnya, Masya Allah fulan sholat malamnya gak habis-habis. Ya akhirnya dia gak sholat nantinya. Akhirnya dia ujub. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bi'sar rajulu fulanun wa bi'sar rajulu fulan. Hatta adda sab'ah. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang jelek itu fulan. Orang yang jelek itu fulan. Para ulama menjelaskan, Nabi SAW menyebutkan kejelekan beberapa orang di majlis khusus. Salah satu tujuannya, bisa jadi yang disebutin itu orang-orang munafikin. Salah satu tujuannya, ada mewanti-wanti para sahabatnya terhadap fulan. Karena ada orang yang pura-pura baik. Kita ini kadang-kala tahu nih, fulan ini udah catatan kriminal, bukan catatan kriminal. Ada catatan ketidakbaikan dia. Maka kita mewanti-wanti saudara kita, itu gak apa-apa, itu tidak masuk riba dalam hal seperti itu. Karena babnya beda. Babnya itu untuk mewanti-wanti, mengingatkan orang, jangan sampai kau percaya sama fulan. Ini udah berapa orang ketipu sama fulan, itu jangan jadi yang selanjutnya. Maka di sini kita harus berhati-hati ketika memuji orang atau kita dipuji orang pun. Jangan sampai kita lupa bahwa banyak dosa di diri kita. Kita lihat bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika banyak orang yang menghormati dia, menghargai dia, memuji dia, habis pengajian datang nih orang mengikutin Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau kalian tahu dengan apa yang aku lakukan ketika aku tutup pintu rumahku atau turunku, tidak ada orang yang akan ikut di belakangku. Sebagian ulama mengatakan, andai kata kalian tahu dengan dosa-dosaku, andai kata dosa itu ada baunya, enggak ada yang duduk di majelisku. Maka kita saling membantu dalam kehidupan ini, kita bantu saudara kita agar dia tidak ya GR tadi dengan pujian-pujian kita. Kita tidak perlu memuji dia. Cukup Allah yang tahu dengan kondisi diri. Kita doakan mudah-mudahan ustaz kau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah, bisa ikhlas lillahi taala. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih tersisa satu hadis, tapi ini agak panjangnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita kembalikan kepada Ustaz Fawasi di studio. Falatafadhal mashkuran ma'jura. Barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz untuk bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami buka di kesempatan yang pertama di 0218236543. Kemudian untuk pesan singkat silakan bisa kirimkan di 0819896543. Silakan untuk yang pertama kami coba sapa. Silakan. Iya.
Dari hamba Allah di Jakarta.
Iya, silakan Ibu pertanyaannya.
Ini tentang orang yang cela ya. Belum lama ini istilahnya saya ada orang yang mencela saya gitu. karena istilahnya orang tua saya, keluarga besar saya itu masih dalam di Islam jamaah, dan anak saya itu sangat senang bermain di rumah orang tua saya. Orang tua saya mengajak anak saya untuk mengikuti silat silat asat istilahnya seperti itu. Dan saya tahu sekali dalam silat itu ada doa-doa yang istilahnya dicampur Ustaz. Karena kayak gini, ada zikir pagi sore bismillahirrahmanirrahim itu dimasukkan dalam doa itu. Sementara itu kan sudah ditentukan waktunya kapan dibacanya, tapi dijadikan satu paket bersama doa-doa yang lainnya gitu. Dan jadikan doa asat istilahnya seperti itu, dan digunakan ketika mau pencak silat itu dan sesudah pencak silat itu. Ya. Saya melarang anak saya seperti itu karena alasan seperti itu gitu. Apakah saya salah melarang dengan alasan seperti itu? Dan orang tua saya, karena saya melarang anak saya seperti mengikuti silat asap, saya dicela habis-habisan, bahkan istilahnya disumpah serapahin seperti itu. Saya minta nasihatnya Ustaz. Itu saja, syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
Afon, suaranya di sini kok nggak jelas tadi. Apalagi ibunya ngomongnya cepet banget tadi.
Inti dari pertanyaan ibu tadi adalah bagaimana sikap beliau menghadapi celaan dari orang tua beliau yang mengikuti firqah tertentu Islam jamaah yang beliau sampaikan tadi. Bagaimana sikap yang terbaik apabila mendapati celaan dari orang tua? Demikian Ustaz.
Subhanallah, na'am. Iya. Para pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja, khususnya ibu yang bertanya tadi, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi orang tua kita. Orang tua kita memiliki hak yang sangat besar. Mungkin karena ketidaktahuan dia, dia mengikuti kelompok-kelompok tertentu. Kita pun dulu kayak gitu mungkin. Kita dulu gak ngerti juga, belum faham sunnah, belum ngerti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagi tadi mungkin orang tua ikut firqah yang nyeleneh, Islam jamaah umpamanya, yang mengkafirkan orang yang tidak mau ikut mereka, atau menajiskan. Kita kalau duduk di tempat mereka, di masjid mereka, yang mungkin dipel lagi semua mereka, macam-macam lah. Mereka memiliki beberapa kesalahan-kesalahan yang sangat fatal sekali dalam beragama. Sikap kita gimana? Sikap kita bersama anak kita, mungkin ke rumah orang tua kita. Sabar. Kemudian banyak berzikir meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini termasuk ghidhaul muslim. Makanannya seorang muslim. Hati ini kalau udah lemah, banyakin zikir. Insyaallah akan kuat menerima apa aja. Kalau dicela sama orang tua, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh pamannya ya. Dicela oleh orang-orang dekatnya, dikatakan gila, dikatakan ya syair, penyihir, dukun. Ucapan-ucapan itu coba kita ingat. Sehingga akan memompa jantung kita untuk sabar kembali. Dan kepada orang tua ada muamalah khusus buat mereka. Kita diperintah untuk menghormati orang tua, orang sepuh yang bukan bapak ibu kita. Apalagi kalau bapak ibu kita. Jadi anggap celaan mereka itu sebagai obat buat kita, supaya kita juga bisa memperbaiki diri. Karena insya Allah kita ini kalau gak pernah dicela orang, gak pernah diomongin orang, kita akan merasa benar, merasa bangga, merasa besar kepala akhirnya. Maka doakan orang tuanya juga. Mintakan hidayah buat orang tuanya. Kalau punya rezeki berbagi dengan orang tuanya. Insya Allah dengan cara seperti itu, mudah-mudahanlah orang tuanya dapat hidayah. Kemudian kalau ibu sebagai seorang istri, ya konsultasi sama suaminya. Suami istri harus saling mendukung satu sama lain untuk kebaikan orang tua dan mertua masing-masing. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ibu yang bertanya tadi. Silakan yang kedua, kesempatan berikutnya masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya. Nah. Baik, sepertinya masih belum tersambung. Silakan kami berikan kembali kesempatan dan coba untuk menyapa yang kedua. Silakan di 0218236543. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dengan siapa?
Dari Tauhid di Lampung.
Dengan siapa?
Tauhid.
Bapak Tauhid, betul?
Iya.
Pak Tauhid, silakan Pak Tauhid di Lampung.
Ini mau nanya Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi dalam menghadapi ujian-ujian yang berlebihan dari teman kita, Pak?
Iya. Baik, itu saja Pak Tauhid. Baik. Terima kasih Pak Tauhid atas pertanyaannya. Bagaimana Ustaz sikap kita menghadapi pujian-pujian yang berlebihan?
Nah, iya. Jadi kita ini diuji. Seorang alim ulama, Imam At-Tirmidzi, dalam kitabnya Tahdzibun Nafs, bukan Imam Tirmidzi yang menulis Sunan Tirmidzi, beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu diuji oleh yang kenal sama dia, sama orang yang kenal. Anda sendiri merasakan ketika kita ke pasar atau ke tempat-tempat umum, kemudian ada yang kenal, ini ujiannya di yang kenal. Dia akan datang mungkin salaman akan macam-macam. Ketika nggak ada yang kenal, aman orang itu. Kita ke satu tempat yang satu tempat nggak ada kenal sama kita, kita tuh aman. Orang nggak akan muji kita, nggak akan macam-macam. Atau orang juga akan mencela kita karena ya nggak kenal. Mau ngomong apa nggak kenal. Tapi kalau udah kenal itu ujian kita. Bagaimana menyikapi pujian dari orang yang berlebihan? Atau walaupun gak berlebihan, bagaimana kita menyikapinya? Sikap itu ada dua. Yang pertama, sikap diri kita kepada diri kita. Sikap yang kedua, bagaimana dengan orang yang memuji kita tadi. Kalau berkaitan dengan diri kita, kita tahu pujian orang itu gak benar. Kita ini lebih tahu dengan diri kita daripada orang itu. Kita tahu dengan kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini buat kita nih. Supaya pujian itu gak sampai merusak hati kita. Ketika kita berbuat dosa, kita kan andai kata orang itu tahu ketika aku berbuat dosa. Gak mungkin dia ngomong kayak gitu. Andai kata dia tahu tuh, aku berbuat dosa. Kalau dia umpamanya tahu bagaimana ibadahku. Kan orang itu memuji karena ngelihat dari luar doang. Apalagi di hadapan yang gak tahu, ketika di rumahnya, ketika gak ada orang apa yang dia lakukan. Dengan seperti itu kita bisa menempa jiwa kita. Karena jiwa manusia itu kata Allah SWT, innan nafsal amartum bisu. Sebenarnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini yang kita openi, kita perbaiki. Tapi berkaitan dengan orang yang memuji kita, ya kita kasih nasihat, syuf, nanti akan dihisap sama Allah atas apa yang kita ucapkan. Nanti kan tahu cara memuji orang lain, apa hadis-hadis Rasul tadi kita sampaikan kepada dia. Ya. Di sini kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Kemudian kita lihat bagaimana ucapan Umar bin Khattab yang begitu kerasnya kepada orang yang memuji orang lain. Ini perlu diingatkan kepada mereka. Dan ini peringatan buat semua jamaah, buat kita semua dan antum semua. Ketika kita memuji orang, hati-hati. Jangan-jangan kita membunuh saudara kita. Umar mengatakan, zabah. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, nanti kita akan baca insyaAllah. Maksudnya pujian buat orang itu, zabah. Sembelihan buat saudaranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Tauhid di Lampung. Kita berikan kesempatan masih dari penelpon yang ketiga. Masih di 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk. Nah, masih terputus. Kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Umu Hani di Aceh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bacaan atau ucapan khusus bagi kita yang menerima pujian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar dengan beristighfar kepada Allah azza wajal? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Nah, berkaitan dengan apa yang seharusnya kita ucapkan ketika ada orang yang memuji kita, ada orang yang menyanjung kita. Memang anak-anak, wallahu alam, anak enggak tahu apakah ada bacaan khusus. Tapi ada doa yang diucapkan atau dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia dipuji oleh orang. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Waghfir li, yang pertama dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas dosa-dosa apa yang mereka enggak tahu, tuh semua dosa-dosa yang aku lakukan. Yang ketiga, wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan engkau memberi sanksi kepadaku gara-gara ucapan mereka. Itu yang anda tahu doa yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana seorang mencela dirinya, dia lihat, ya Allah, mereka enggak tahu, mudah-mudahan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Harapan kita jadi orang baik memang. Mereka menyangka kita sholat malam, harapan kita mudah-mudahan kita memang sholat malam gitu. Tapi jangan sampai omongan mereka itu kita disiksa gara-gara omongan mereka. Dan ampuni dosa-dosa kita yang mereka tidak tahu dengan dosa-dosa itu. Mungkin itu yang anda tahu, apa yang kita ucapkan ya. Kalaupun istighfar ya, kita banyak-banyak istighfar. Bisa jadi memang yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dulu jamaah, orang itu, ya, ada masa manusia suka dipuji. Karena memang dia melakukan itu, gak masalah. Tapi kita berada di satu masa yang orang minta dipuji dengan sesuatu yang tidak diamalkan. Di sini dia harus minta ampun sama Allah, harus istighfar lebih dahsyat lagi. Orang ingin dipuji aja gak boleh, apalagi ini tidak beramal tapi ingin dipuji. Mau dikatakan nih, Masya Allah, kata dia, ini masjid antum yang bangun ya? Iya, ana yang bangun di masjid. Padahal bukan dia tuh yang bangun. Maka yang seperti ini kita harus banyak istighfar. Kalau dikatakan kita harus beristighfar atas pujian-pujian, nah, jangan-jangan kita tidak seperti yang mereka katakan. Maka Abu Bakar Siddiq memohon ampun kepada Allah SWT atas pujian orang-orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ummu Hani di Aceh, semoga bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, kita angkat dari pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah bertaubat dari mencela saudara kita seiman? Apakah dengan meminta maaf secara langsung atas apa yang kita lakukan, ataukah ada yang lebih baik karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sampaikan? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan.
Taib. Afwan, anak kok enggak nyambung barusan? Afwan.
Naam.
Saya bisa diulangin pertanyaannya?
Ya, nah, pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, bagaimanakah bertaubat dari mencela? Pernah kita mencela orang lain? Apakah kita dibolehkan untuk apakah kita diharuskan untuk menyampaikan apa yang kita cela tersebut kepada orang yang pernah kita cela, ataukah tidak perlu disebutkan, karena apabila disebutkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari teman atau rekan saudara seiman kita yang dicela tersebut, Ustaz?
Iya, barakallahu fiik ya. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali berkaitan dengan ya kita ini kadangkala mencela orang, kita kadangkala ngomongin orang, yang tentunya kita memahami. Tatkala kita berbuat dosa kepada Allah, kita cukup dengan 3 syarat tobat, yaitu kita menyesali, meninggalkan, dan berazam untuk tidak ngulangin. Namun yang berkaitan dengan manusia, dengan hak manusia, kita diperintahkan untuk minta maaf sama tuh orang, atau minta dihalalkan apa yang pernah kita ambil dari dia. Maka gimana sekarang kondisinya? Kalau kita pernah mencela orang, pernah ngomongin orang, kalau kita datang sama dia, kita ngomong sama dia, yang kita omongin, jadi ribut malah. Kita mau baikan malah jadi ribut. Maka para ulama menjelaskan dalam kondisi seperti itu, kita tetap minta maaf tanpa mengucapkan secara detail apa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau berkaitan dengan harta, kita harus balikin. Tapi kalau ini berkaitan dengan kehormatan dia, maka kita minta maaf, Anda mungkin pernah ngomong gak enak, Anda mungkin pernah ribain, Anda maaf lah. Anda mohon maaf tanpa menyebutkan apa yang pernah dia ucapkan secara detail. Lalu yang kedua, dia doakan tuh saudaranya. Doakan saudaranya, mudah-mudahan dengan kita mendoakan saudara kita itu, pahala doa ini, itu dapat menghapuskan nanti dosa kita sama dia tuh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pertanyaan Bapak Hasrul di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya menghadapi atasan yang senang dengan pujian, dan apabila kita tidak memujinya maka akan dinonjobkan? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.
La haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang kalau enggak dipuji akhirnya berpengaruh dengan kita nih, dengan tugas kita, dengan apa. Para jamaah, kalau kita harus memuji orang, tadi dikatakan, kalau harus sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya wallahu hasibu, Allah yang akan menghisab dia, dan aku tidak bisa memberikan penyucian, stempel suci buat orang itu atas nama Allah, enggak mungkin ya. Kita pujilah orang itu sekedarnya, kalau memang itu orang baik ya. Tapi kalau nanti pujian kita itu membuat dia tambah jadi penyakit, tambah rusak tuh orang, maka kita sebagai seorang muslim tugasnya menyampaikan nasihat kepada dia. Kita katakan, antum orang baik, masya Allah fulan baik ini itu. Tapi mudah-mudahan pujian ada sama antum ini tidak membuat gugur amal perbuatan antum ya. Apalah cara yang baik supaya kita tidak hanya mengharapkan uang dari saudara kita sama muslim. Kita kalau puji dia selesai kan, selesai udah. Tapi kan harapan kita, kita memperbaiki dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Dalam urusan pujian nih, kita kan kasihan nih, orang suka dipuji. Kalau enggak dipuji, nanti Anda dinonjobkan atau macam-macam lah. Maka kita datang kepada dia, kita kasih nasihat dengan cara yang santun, dengan tulisan atau apa, dengan hadis-hadis, atau datang, bang, dia kan ingin dipuji. Kita kata, bang, Anda ini dapat kitab, bang, masalah pujiannya. Coba abang koreksi, bang, mungkin nih ada yang salah mungkin. Abang kan lebih alim, lebih ini itu. Ah, dia suruh baca tuh. Dengan cara seperti itu kan kita muji dia, kita angkat dia. Mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya dengan hadis-hadis yang dia baca tentang masalah memuji, tentang masalah orang yang ujub, orang yang riya. Memang kita tahu tuh, pujian sebenarnya tidak akan menggoda, merusak hati seorang muslim kalau dia tahu dengan kondisi dirinya. Tapi siapa yang enggak tergoda dengan pujian? Rasulullah SAW aja menganjur sahabatnya nih, sebagian enggak tahan dengan pujian. Maka Rasulullah SAW melarang pujian itu. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah ada jaminan ya, insya Allah dia enggak akan terpengaruh dengan pujian itu, enggak masalah. Jadi caranya tadi jangan cuma sekedar kita memuji dia supaya tetap dapat job, tapi kita tidak memperbaiki saudara kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat berikutnya Ustaz dari pesan singkat kembali dari Bapak Bahar di Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan Umu Yusuf di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya terkait dengan hukum bagi seorang guru yang memberikan pujian kepada siswanya dengan maksud untuk membangkitkan semangat di dalam belajarnya, juga untuk orang tua yang memberikan pujian-pujian kepada anaknya sehingga anak tersebut termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi atau menjadi anak yang soleh dan solihah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik, masyaallah. Iya. Ini pertanyaan yang indah ya, berkaitan dengan pujian. Kadangkala kita terpaksa memuji. Kita ingin memuji dengan tujuan yang baik. Dua bab tadi dari kitab Al-Mufrad kita sudah bisa menyimpulkan sebuah hukum yang jelas. Yang pertama, pujian itu dilarang. Tapi kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan memuji. Kapan diperbolehkan memuji? Pertama, tujuannya benar. Tujuan pujian tadi memotivasi umumnya orang itu supaya lebih rajin beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Amr atau saudaranya, ya Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Abdullah ini rajul saleh, kalau dia itu bangun malam ya, maka itu memotivasi dia untuk bangun malam. Tujuannya benar. Yang kedua, orang yang dipuji ini kita mengetahui paling tidak kita punya dugaan kuat itu orang dengan pujian itu tidak akan jadi besar kepala, malah dia jadi malas beramal. Seperti seorang guru yang memuji muridnya di depan teman-teman yang lain umpamanya. Kalau pujian dia berikan itu untuk memotivasi yang lainnya enggak masalah. Mungkin itu terjadi. Tapi jangan sampai pujian dia kepada muridnya ini yang untuk memotivasi yang lain akhirnya membuat anak yang dipuji ini jadi sombong. Ketika jadi sombong, gurunya akhirnya merusak itu anak. Kau memotivasi yang lain tapi dengan merusak itu anak. Maka kondisi harus dilihat, pertama tujuan juga harus jelas, yang kedua kira-kira gimana dampak dari pujian yang diberikan. Orang tua memuji anaknya, hati-hati juga orang tua memuji anaknya di depan saudara-saudaranya yang lain umumnya, seperti itu. Kita tujuannya memotivasi, kalau itu bisa alhamdulillah, tapi kalau dugaan kita, kalau kupuji anak ini, malah nanti yang lainnya akan hasut sama dia. Akhirnya kita merusak. Jadi orang tua harus berhati-hati, baik itu orang tua di sekolahan sebagai tenaga pengajar dan pendidik, atau orang tua di rumah, ketika dia memuji anaknya, tujuannya jelas, dan hasil yang ingin didapatkan juga dilihat. Dan memang untuk anak-anak kecil khususnya, seharusnya mereka itu mendapatkan perhatian, pujian dari orang tua itu sebagai bentuk perhatian kepada anaknya. Ketika anaknya umpamanya melakukan tugas, kita katakan Masya Allah bagus banget ya tugas dia, untuk memotivasi dia. Karena ada orang tua yang gak pernah memuji anaknya, padahal dia berhak dipuji ketika melakukan kebaikan itu. Tapi tadi jangan sampai merusak itu anak dengan pujian-pujian yang kita berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Bahar di Bantaeng dan Umu Yusuf di Bekasi. Kita akan berikan kesempatan di 5 menit terakhir untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon kembali di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan volume TV-nya Ibu. Ada pantulan yang cukup mengganggu.
Iya.
Silakan ke pertanyaan. Ya,
aku mau bertanya di luar tema. Halo, assalamualaikum.
Iya, silakan. Waalaikumsalam.
Iya, Ustaz, kan gini ceritanya.
Disingkat saja pernah, Bu ya, karena waktu yang terbatas.
Oh iya, saya kan pernah menikah siri Ustaz. Dan suami saya itu saya ajak nikah ke KUA, dia sampai sekarang gak mau. Terus apa yang saya harus saya lakukan? Padahal suami saya itu sudah mengenal sunnah dan sudah agamanya lebih bagus dari saya. Jadi saya mohon penjelasan dari Ustaz, apakah saya harus tetap menekan atau seperti apa gitu Ustaz, baiknya seperti apa? Terima kasih Ustaz.
Terima kasih kembali Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya barakallahu fik ya. Berkaitan dengan nikah sirri ya. Kita tahu secara hukum agama nikah itu akan sah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi adanya wali, ada ijab kabul, ada mahar, ada dua saksi, maka pernikahan itu sah. Berkaitan dengan pencatatan di catatan sipil adalah untuk mendapatkan buku nikah itu. Bagaimana kedudukan catatan sipil itu? Sebenarnya ketika pemerintah menyuruh hal itu, membuat peraturan hal itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Di satu sisi kita tahu, dengan adanya surat nikah itu, insya Allah ada hak-hak yang tidak akan hilang. Di antaranya, hak anak nanti, mulai dari ngurus urusan akte kelahiran buat anak itu. Nanti ketika orang tuanya mati, ini ibu akan dapat warisan atau tidak. Ada hal-hal, ada hak-hak yang bisa hilang nanti dari situ. Tapi ibu, ketika udah minta sama suaminya, mungkin suaminya punya alasan tertentu. Dan berusaha dengan cara yang baik. Kalau memang alasan suami itu bisa diterima, ya diterima, gak ada masalah. Tapi ketika suami mau menunda, dia bukan tidak mau, tidak mau dengan catatan sipil, dengan buku nikah, bukan. Dia hanya mau menunda, mungkin ada waktu, dia menanti waktu yang tepat untuk mencatat pernikahannya. Tapi ingat, walaupun tidak tercatat, pernikahan itu tetap pernikahan, pernikahan yang sah sebenarnya dalam Islam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya tadi. Kita berikan satu kesempatan terakhir, masih dari penelpon di 0218236543. Silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak?
Dari hamba Allah dari Sulawesi.
Silakan pertanyaannya Bapak.
Ini melenceng sedikit dari tema.
Ya. Silakan Pak.
Saya mempunyai seorang istri. Tapi dia
dipersingkat Pak karena waktu kita yang terbatas, mohon maaf.
Dia iya. Dia berselingkuh. Saya coba untuk memperbaiki diri, mau komunikasi, tapi dia tidak mau.
Pertanyaannya?
Apa yang harus saya lakukan untuk untuk bisa ini
memperbaiki,
rujuk kembali atau, lagi?
Ya. Mungkin sudah ter
ucap
talak begitu.
Assalamualaikum.
Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Nah.
Jadi yang selingkuh ini istrinya ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Para jamaah, kita ini di masa yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan cobaan. Maka para suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Salah satunya adalah dari perzinaan, dari perselingkuhan. Menjaga istri dari perzinaan perselingkuhan itu dengan menjaga mereka dari pergaulan-pergaulan bebas sebenarnya. Ada orang tua yang membiarkan istrinya keluar sama laki, kerja di tempat sama orang laki. Maka sang suami ketika itu memfasilitasi istri untuk berzina. Mungkin bahasa selingkuh, berzina tuh. Maka seorang suami yang harus tahu diri. Jangan dia menyeburkan anaknya, menyeburkan istrinya ke air, terus ngomong sama istrinya, kok jangan basah ya? Ya gimana bisa? Maka sekarang kalau sudah kejadian, maka sang suami, ketika melihat istrinya ada harapan masih bisa baik ya, bisa diselamatkan, ya mudah-mudahan dikasih nasihat. Tapi kalau tidak, maka jangan takut. Ceraikan istri itu. Ketika Ustaz, anda cinta sama istri anda. Iya. Bagaimana kau akan cinta dengan seorang yang Allah murka kepada dia? Dan dia tidak taubat. Kalau kau berpikir kadang-kadang bagaimana dengan anak-anak kita, Ustaz, anak-anak kita, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau mereka harus berpisah nih, Allah akan cukupin keduanya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan anak bapak nanti ini habis kajian ini dibuka tuh surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu enggak panjang tuh. Baca ayat 1 2 3. Dan sampai 5 ayat lah baca tuh ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika orang bercerai ada banyak kegundahan yang akan dihadapi. Maka Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, dia menceraikan istrinya karena ketakwaan dia kepada Allah. Dia berpisah dengan istrinya karena ketakwaan dia kepada Allah. Dan dia menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Allah akan jadikan jalan keluar bagi dia. Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupi. Maka bapak lihat tadi, ketika memang tidak bisa diperbaikin, ceraikan istrinya. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik. Cuma tadi ya, para suami tolong istri-istrinya dijaga, anak-anaknya dijaga, jangan sampai melarang istrinya berzina, tidak suka istrinya berzina, tapi difasilitasi, dikasih fasilitas untuk melakukan perzinahan itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, berkumpulnya, bercampurnya laki perempuan, kerja satu ruangan sama lelaki, dia cuma berduaan di tempat itu ya. Kadang-kadang dibonceng sama lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang Anda sampaikan sesuai dengan pertanyaannya tadi. Ustaz Fawaz.
Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita mungkin, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Baik, barakallahu fiikum ya para jemaah, para pemirsa TV Raja dan pendengar radio Raja rahimakumullah. Sekedar mengingatkan bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih lisan sama Allah, jaga lisan kita. Kita dikasih rezeki sama Allah, jaga rezeki kita. Kita dikasih istri sama Allah, jaga istri kita. Kita dikasih anak, jaga anak kita. Dan pada hakikatnya kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang Allah berikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.